Merci, monsieur.
Sormenak badu, sormena izatekotan, zerbait auslerik. Ez dira noski gauza bera, sortzea eta austea. Ezer garbitzeko beste zerbait, ezin bestean zikindu behar duzun bezala, posiblea da dena zikintzea, ezer garbitu gabe. Eta sormenarekin gauza bera gertatzen da. Gauza asko hautsi daitezke, ezer sortu gabe. Baina zerbait sortzeko, beste zerbait hautsi egin behar da. Halakoa da sormena. Hautsi behar dira adibidez, arauak. Asko edo gutxi, baina hautsi egin behar dira. Hautsi behar dira espektatibak. Espero dena. Aurrez pentsa daitekeena. Datornaren susmoa. Kra. Apurtu. Hautsi behar da lotxa. Beldurra. Pausu bat aurrera ematea ezin hori. Horma sendo hori. Hautsi egin behar da. Hautsi egin behar da leialtasun bat, baita. Maite diren zenbait gauzekikoa. Miresmen paralizante hori. Aurretik zerbait egin, zerbait sortu dutenen ganakoa. Hori ere hautsi. Eta hautsi behar da iluna. Hautsi behar da paperaren zuria, gauaren isila, zarataren erosoa. Ezer eza, zerbaitekin zauritu behar da, betiko. Osorik zegoena, atzera bueltarik gabe kraskatu. Arrakala bat zabaldu. Zimurdura bat egin, lautasunari. Leuna lastu. Erraza zaildu. Itxitakoa ireki. Pauso bat eman. Bidea egin. Zerbait hautsi. Eta batzuetan, honenetan, elkarrekin hasten gara jolas honetan.
Egin, porrotegin, porrotegin berriro, porrotegin hobeto. Inedit jaialdi Bartzelonarraren lagin txiki bat izan genuen Bilboko kafe antzokian, hemen behan alegia. Besteak beste, Salad Days eman zen. Entzun berri dugun Minor Threat apaizak eta beste izpide dituen dokumentala. Washington DC, 80ko hamarkada, Discord, baita beste hainbat gauza ere. Dena ez da fugazi izango, ez Washingtonen, ez ere muzkanpon.
Hardcore zaleak eta punkak gogo zaleak omen ziren 80ko hamarkadan. Ez ala alderantziz. Hori, dokumentaletik ateratako ideia bat edo. Bestea, edo beste bat bederen, aurretik esan dugunaren arira, zeinen arriskutsua den idoloak izatea. Ez dakigu Henry Rollinsek, Thurston Moorek edo Ian McKay zioen dokumentalean. Edo besteren bat izango zen agian, gelako paretan Led Zeppelinen posterrak edukita, haien musika entzunda, denek beren buruari zera ziotxotela. Nola izango naiz ba ni musikari? Ez badut Paycheck bezala sekula joko. Neu rockizar? Bai zera. Ez ba naiz artista jainkotiarra. Ez guapoa, ez virtuosoa, ez deus. Entzule, kontsumitzaile bai, hori izan naiteke.
Punkak hori hautsi nahi bide zuen. Talentua baino, sormena gauza naturala da. Naturala, arrunta delako zentzuan, historian orokorra izan delakoan, eta ez batzuek sortu, bestek kontsumitu. Hala zioen elkarrizketatuak. Sor dezakete profesionalek, baina sormenaren profesional ez direnak ere badira nor sortzeko. Nork bere historia badu, nor bere historioak baditu behintzat kontatzeko. Eta norberak kontatu ezean, bestek kontatuko dute. Azken hori ez da elkarrizketatuak esana, baina badu nolabaiteko lotura, beste norbaiti lapurtu badiogu ere.
Horretaz ere jardungo dugu gaurkoan. Egizu, zuk ere, lotxagabe. Edo erabe, nahi izatera. Baina egin. Ez diezagula Telecincoren edo ETV biren ekoizpen batek edo Orson Wellesek nolakoak garen esan. Ez diezagula Jimmy Pagek edo beste inork esan, musika zer den. Kultura, ez baita jende mota batek sortu eta beste jende mota batek kontsumitzeko bakarrik. Donostiak udala, tabakalera sortuz eta kortxoenea eraitsiz kontrakoan tematzen bada ere. Mundu oso bat daukagu idazteko. Baina gaur eremuz kanpon astapenera egin dugu. Hitzak baino lehenago baitatoz fonemak eta hizkiak. Soinuak. Abezedario oso bat. Abededarioa agian.
Gaur eremuz kanporen laugarren denboraldiko bosgarren atalean Josu Zabala, Xabier Landabidea eta Eneko Lazabal gonbidatu batekin gatoz. Mikel Alvarez hain zuzen ere. Proiektu kitzikagarri, aluzinagarri, atxez, gertagaitz eta burutu batez aritzera. Euskal Harriaren ABDak. 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 ABDak.
Yeah. Jota. Bime. Tse. Atxe. Tse. Jota. Tse. Jota. Tse. 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 Tse.
Film kolektiboa kontrastean oinarritua edo film kolektiboaren oinarriak kontrastea ematen aldu. Orain arteko abestien artekoa bezain bat bentsat. Viva l'American Death Ray Music, Minor Threat, Funk Trouble eta Aztibegia. Edo Putzuzulu Gaztetxeko Zinekluba, AK-47 musika taldea, Ander Bolivar, Jazzpana, Koldo Almandoz eta Moriarty ekoiztetxekoak. Zenbat buru, hainbat harrikara. Ez dugu bat ere gogorik inolako spoilerrik emateko. Ostiralean, azaroaren 13an, estreinatuko baita Euskal Hiriburuetan. Ez dugu beraz, historioetako gauza handirik kontatuko. Dagoeneko kontatu direnak baino ez. Halaxe, dio Begoña del Tesok, Donostiako beldurrezko zinema astearen webgunean.
Ezina, egina. Edozein izaera, itxura, jatorri, tribu, etnia, arraza, genero zaratago, kredo eta sexuko dozenaka. Ehunka izaki baskoik onartu zuten Katiotxak logiaren Atown of the Dead 2012 eta Hoshans 11 2014 lan zoragarrien egile eskumikatuak sorginkeriazko proposamen barregarri eta erakargarria. Eta urtebeteko epean, zeluloide zati txikiak baina odolestatuak, mutilatuak filmatu, esateko modu bat da, zituzten. Ez jainkoa, ez nagusia. Ez Sabino, ez Euskara. Ez ta legezarrak, edo berriak, berdin dio, errespetatzen ez dituen horietakoak. Emaitza, zoragarria, barregarria, maltzurra, kalimotxeroa. Ez duzu ez inetxiko. Txartxalo merkataritza gune batean aratonat dabil, kuleroak usainduz. Eta sarasolaren iztegiak buruak zanpatzeko balio du norbait ekarnaldo mandelarekin alderatzen du bitartean. Zik.
Gustu ona du, eszenak aukeratzerakoan, horren du da izpirik ez dago. Gainontzekoak argitu edo iluntzeko, Mikel Alvarez dugu gurekin. Proiektuaren koordinazio taldeko kide, baita U izkiaren harrizain ere. Hori guztia, kantua bukatutakoan. Bueno, arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Ea, ba, pixkat gu gaur, saioa hasi dugu punkaz hitz egiten, bai? Eta, pixkat, pausu eman diogun ez eskolarriaren ABD-i, ba, apurruat punka badela proiektua, ez da? Diot, behintzat, ausarta, errespetu gutxikoa ezarritakoari eta autoritateari, aurretik egindakoari, eta hori guztia. Hala deritzo zuzuko?
Bai, eta gian filosofia zere bai, ez, do it yourself, edo ikutu bat, edo ideia bat badu atzean, ez? Gainera, gaur goizean, aiugea izketan, bueno, gu musikaren mundutik edo gertugu ibiligea, oain arte, zimetik baino, eta hor beti, hor badago underground merkatu bat, ez? Hau da, estadioak betetzen dituzten taldeak daude, baina gero gaztetxeroak ere badaude, ez? Eta jendeak juten da ikustera nahiz eta instrumentuak jote justu dakiten, ez? Bueno, azinean faltazai gu hori, ez? Fisio bat ausartzea, ba, bueno, ez gara Oskarretara joango loreak bezala, ez da hori gure nahia, gure ambizioa, baino animatu gaitzen, ez? Gauzak egitera, eta ideia horrekin sortzen da, Euskal Herriaren ABD-ak hau.
Alere, Mikel, bueno, plazer handi bat da, zu hemen antenan izatea eta gure saioan izatea, ongitorri eta benetan ore bat.
Bai, benetan. Eskaintza guri.
Eta punkia bai, baina aldi berean ez da tamaina makalekoa, ez filma bera, 26 puska estraño hau ez osatutako mosaiko koloretsu bezain odoltsu hau, baina tamainarekin batera antolaketa handia eskatu duen zera bat da. Estrainaldia 7 euskal hiriburuetan aldi berean aste honetan bertan en fin, punkia bai, baina ambizio handiko zera eta elkarlana eta auzolana modu antolatu batean eskatu duena, ezta?
Bai, bueno, nik uste katiotxaken beti berdina gertatzen zaigula, azkenga gauzak egiten dimentsio txiki baterako edo, eta egiten goazen eran arrotu jenga edo azit jenga ez egiten pasaren zaigula, eta azkenga eskuetatik joaten zaigu beti. Baina gare, antolakuntza lana ez pentsa inbeste izan da, nik, azkenean honek badulako gauza politi bat, eta da, 26 zinegile edo kolektibo harremanean jarri ditugula, eta guztien artean nahi edo ez sare txiki bat ere sortu degula. Amairuan, zazpiriburuetan estrinatuko da, aldi berean, baina provintzia bakoitzekoak hartu du ardura bere estreinua antolatzeko, eta ba, Bizkaian hori zein dute, Bilboko estreinaldearekin, hau da, gu pixka bat izan geha, koordinatzaileak esango dugu gehiago, ba, pixka bat guztia bide berdinean, eta gauzak egunerako egoteko, baina ben lana guztiona da, eta pelikula 26 hoiena da, eta 26 hoien barruan dauden, ba, 500 bat pertsona guzti hoiena.
Hala da bai. Hala ere, ja pentsatzen dut, aspertu xamarre hongo zaretela hau kontatzeaz, eta baina gu gaurko saioan ez dugun ez gauzan diri kontatu oraindik, ba, zuri emango dizugu lan hori. Pixka, nola hasi zen, bueno, entzun dugu, ez hau funtzionamendua berezi antzeko ere izan da, pixka, koordinazio eta baina abia puntutik nola sortu zen eta izkien kontua, arrizain kontzeptu
bai,
batzuentza aberrantea eta...
Bai, ba, hasiera baten, bueno, egu katio txaken aurretik, bueno, eta honoz bede, eta josien zileben sasi filmak edo egina ginen, eta, bueno, trilogia bat da, eta trilogia izteare tokatzen zen, ez orduan, Napardez izeneko hirugarren zatian pentsatzen hasia ginen, eta pentsatu genuen zergatik ez, ba, garai hartan The Conjuring filma ikusi genuen, eta pentsatu genuen zergatik ez, film hartan bezala, ba, hiru lau bat zinegileri esan, bakoitzak labur bat egiteko, pixka bat pelikulari promoa eginez edo, ez? Ba, pelikula estrenatu baino lehenago zabaltzeko edo. Hortaz hasi ginen, iruzpalau, zakitzer, eta bueno, ba, lehen esan ditzen, biltzen gama biltzen pasatzen da bezala, gauza eskutatik joaten hasi ditzaigun, bizi propio hartuzun, eta azkenean, ba, proiektori alde bat eutzi genduen, oa ingoz behintzat, bazertu genduen, eta Euskal Herriaren ABD-ak ekin genion, hola izan zen, gero izkien kontua, horregon zen, nazioarte maian, Ibizi of Death izeneko filme bat, munduko, ba, 26 uste duzirela, oita, ez egiten bazien, bakoitzari izki bat eman zitzaien, eta izkerrekin beldurrezko labur metrai bat egin behar izan zen. Ba, gure izan zen, agartaz, erratik ez dugu, holako zera ditzen, gurean, ez? Eta arduan, bueno, Euskal Alfabeto hartu, eta Euskal harriaren ABD-ak asmatu genuen. Eta harri zaina, galdetu dira zu baita, nola baita izen izendatu behar genituen, eta aziratik ez da egit. Nik imaginatzen dut, gaina Bilboko estrenaldi euskaltzain dian da, ez?
Bai, ala da.
Bai, ala da. Hori da, nik euskaltzain dian imaginatzen dut, ez hor, jende pilu bat eserita, bagoitza bere atrilean, eta bagoitza bere izkia izango balu bezala, ez? Eta pixat hori harrizaina, ez? Ze hori, ba, parlamentu bat, 26 harrizain horiekin, bagoitza bere izkiaren, eta bere harrikararen zaintzai edo, ez?
Hai, harrikara batuen erakundea, ez? Edo horrelako zerbait.
Hori, bai, horrelako zerbait, bai. Aurreko norbaitik idatzi zuen Iruñan Euskal Herriko zazpitxokoetako frikirik maitagarrienak bildu zirela, edo gustatu zitzaian definizio hori.
Oso kuriosoa da, gainera, bentzat kanpotik ikusita, ze gauza aldi berean solemnea eta gamberroa egin duzuen, ezta? Osea, argi dago, ez duzuela bat ere serio hartu ezer, oso zaila da hemen zer seriorik aurkitzea, baina aldi berean nik uste dut maitasun osoz eta errespetu handiz egindako lan kolektibo badela, ez? Osea, zelan da posible olako zerbait erditzea, hain gamberroa eta hain solemnea aldi berean?
Ba, ez dakit. Nik uste dutena da, azkenean, bildu ginen, ideia hau bururatu zitzaigun, gu hasi ginen jendearekin harremanetan jartzen, eta badirudi hor zerbait baseola landatu taia, ez? Eta gian guk eduki dugu zortea, ba, euskal sorkuntza edo ez dela inor pasa, fruituak edo hartzera, ez? Bideo gintzan edo, eta nik uste jendea bat zegoela, ideiak bat zituena, kontatzeko bat zuena, eta jendeak gustora hartu du proiektua eta gogo asko egin du eta gero garrantzitsua dana eta laburretan ikusten da oso ondo pasatu du egiten, ez? Eta nahi edo ez bai da ganberroa eta hoia nire iritzia baina noretzak hor badau baita ere euskaldunetaz barre egiteko espiritu bat ere ikusten dut labur gehienetan, ez? Eta bixat autokritika asko ikusten dut baita ere sakonean, ez? Eta hori gustatzen zait. Iruen zaitelako gure burutaz parretia gehiagik osatzen zaigun herri bat gehala.
Bai, eta nork bere burua imaginatze hori, ez? Asko aipatzen hori zena aurkezpenetan, eta bestela besteok imaginatuko dituzten nolabait, eta ari dira besteok gu imaginatzen, eta guk geuk ez dugu imaginatu gure burua ez bada horrelako historio handitan, eta...
Epikoak, eta...
Hori da, eta... Jode, da, ikusten ditugu hori. Ikusten ditugu euskaldunak... beste kultura batzuek irudikatuta, ez? Ez da, edo antxe burura etortzen zait, Magiberre natal bat, euskaldunak azaltzen zianan, mendibaten tontorrean, entrenatzen, eta kanpoko imaginatzen gaituzte, eta guk imaginario hori edo sortu garran gaudez badugulako, baina ematen du, hau ere nere iritzia da, pertsona baino, bai iruditzen zait, euskaldunok daukula, bari, gure hizkuntza txikia izan den arazoak izan ditu zabaltzeko, ekoizteko, bildur bat dugula gauzak egiterak orduan. Ematen du, kalitate minimo bat ez badu ezin dela egin, euskeraz zikindu egingo duelako gure hizkuntza edo, egin dugu lan guztia oztopatuko duelako edo, kontrakoa. Osa, erintzait, hizkuntza batek danetik behar dula, behar ditu produktu honak, behar ditu kalidadezkoak jasoak, baina behar du baita ere serie bea, behar du makarra da eta behar du ganberrismoa, orduan izango delako benetan, hizkuntza bizi bat, ez?
Emaitzari erreparatzen jarrita, harrigarria da, ze begirada diferenteak eta ze begirada estrabikoa eskaintzen duen filmak, ez? 26 da bizkoa bagelitz bezala, baina 26 aldiz filma, ez da? 26 harrikada bakoitza norabide eta material batez osatutakoa, ez da? Zer izan zen, nolago goratzen duzu lehenengo sentsazioa 26ak ikusi zenituztenean elkarrekin, harriaren zera, kronbletxo estraño hau ikusi zenituztenean montatuta?
Bai, guk Frankenstein badaitzen dugu, ematen duelako zati bizirunak bialdu izkigutela, ez? Euskal Herri guztitik eta gu Frankenstein moduko bat egin dugu. Nia horretzen ez, iristen hasi zenen banaka ikusi genitxon, bau iritxea eta ba, ikusi. Eta gustatu ditza ezkigun, baina bitxia da nola, naiz eta izkiak zozketatuak izan ziren, bata bestearen atzetik jartzean, nire uste dut irabazi egiten dola. Irabazi egiten dola, ba, ipatu ez bezala oso ezberdinak dilako eta oso gora beratxua dalako, ez? Berez, bi ordu, ja, 26 film labur jarraian, ba, genuen bildurra luzea izango tezen, ez, baina, ez, no, ba, 4 minutu ere historia berri bat azten den, eta hain dira ezberdinak, ba, mantentzen dela hori, ez, zera hori. Ni egizan, maitzarokorrarekin oso gustora nago.
Bueno, ba, ja, maitzarekin hasi garen, ez, apur bat, bo, zure taldekide bat hasi zen Twitterren, ABDA traola, ABDA defini ditzagon, mesedez animatzen dugu gure entzulego urria parte hartzera eta defini ditzan, berak ere. Eta definitzen zituen film laburrak zein bakoitza bere izkiaz eta hitz bakarrean, ezta? Ta hasi zen da A, aberen etxaldea eta animalekoa edo animalekoa botatzen zuen.
Bai,
bai. B, Bidaxune versus Bartolo eta beldurra zioen. Eta beste batzuek bota genituen. Baina pixkat erronka jarriko dizugu. A eta B definitu zituen, baina te dagoeneko.
Bai.
Ea hortik aurrera zer diozun. Bai, ver, definizio labur bat ez du zertan izan hitz beraz eta hitz bakarrean, eh? Esan edut bertsolari erronka litzateke hori eta ez dakigu zer moduzko bertsolari zaren da ere ez da orain atakan jartzeko unea, bai? Baina hori, botako dugu eta zer edo zer esan. Ez duzu zertan diplomatiko izan, hau jende gutxik entzuten dut, entzuten duen jendeak ere, ez du problema hondirik. Bueno, problema ditu, baina beste erabateko problema ditu hau entzuten duen jendeak. Baina, hori, has gaitezen D, izkiaz. D, deabrua, debalde. Deabru, debalde, markatu.
Bai. Ba, pentsatzen ari ginez, da ondoren bat pentsatu jo, baina huitz batean definitzeko zai eritzen zai, baina...
Itz batzuk izan litezke, eh?
Bai, eguzkilorea.
Euskilorea, bai. So, potentea irudi hori, bai.
Bai.
Ondoan daukadana da korresponsable edo koerantzule edo koerrudun e izkiarekin egin den eriotzarena. Erekin?
Bai.
Edo erriotza, nork irakurtza.
Edo erriotza, eti, bai.
Sabinianismo maduren arabera.
Itzegi da zu euskaraz, hostia! Horrelaxe, hori da, esaldi horrek.
Ongi, arraio.
Laburtzen du.
Ongi, eta F, filologoaren, iturriaren sekretua. Bai. Spoilerria, mesedez?
Bai, garrantzitsua da. Iturria, hori da. Bai, itzen buruan dago, baina iturria hitza. Utziko nuke, spoilerrik ez hartzeko.
Iturria borborka, bai, jauna. Gerekin daukagu gorrotatzen zaitut.
Bai, Salvador.
Bai,
Salvador naiz.
Salvador naiz, bai, ezken bertsoa. Bai, aizkora esan ezkero problema genituzke gero.
Bai,
aztertu beharko genuke, baina norbaitek egingo digu aztarketa psikoanalitiko hori gero.
Bai, nire uste hor badagoela zerbait, eh? Aizkora askotxo ikusten dira pelikula osoa, ne? Hor badago.
Zio zer bada.
Psikoanalizirako badago, hor mamia.
Ongi. Eta, orain nire kutxunetako bat, atxe harrigarria.
Neri, bapotze baiz, neri ere nire kutxunetako bat alako. Eta horrek ere gure alde ezagir asko esaten duen ona, neko?
Ez dut uste.
Baina, atxe, biribilgunea.
Irekin daukagu ikaragarrizko krisia.
Hau asko guztan, zait. Jesus! Hola, txertzik, bai.
Hau, songi. Ea, eta, ba, jota ere fina da. Jokoa.
Bai, nire kutxunetako bat baita ere, eta hau to piruan sartzeko modukoa, eh?
Bada,
nire iritziz behintzen. Noretzako hemen garrantzitsua da, hor badago Sara eta Azparnekon artean pike bat, eta Sarakoak kabroiak.
Eta irabazleak.
Hori da.
Eta, ea, Kaz, Kiti.
Ka. Zaitana ona hitz oso ondiak eta notez, ikaragarria, zoragarria, ez ustekoa. Benetan guretako sorpresatako bat izan da. Bagenekiun, bueno, Peru sorguntza munduan eta ibili da, eta bagenekiun ideiaz eta kontzitu zozon deongo zela, baina fakturaz, nik ustez, nahizta profesionalak ez diren, profesionalen pare dagoela beraien laburra, ikaragarria.
Beste, bueno, esango dut antipo da estetiko eta ez dakit, cinematografiko batzuetan daukagu L. Lorik ez.
Bai. Gabonak dira.
Bai, hori da.
Ez que esaldiak etorzen zaizkit. Aioek azpitituluak sartzen, euskeraz, erderaz eta frantsesez eta ia zoratuta nago. Gioi guztiak agizkit buruz eta esaldiak etorzen zaizkit.
Bai, gabonak dira eta ni Melchor naiz, ba.
Hori da.
Ba, pioiek, ez dute presiorik. Bueno, konturatzen zaret, entzuleok, ez baduzu egon dik ikusi, eta oraindik bakarrik eman da Donostian, ikusi, hau, ez galtzezkoa data. Ea, eta urrena, M metalua.
Esprina.
Esprina,
hau izan zialako bi harrizain erori ziren prozesuan zehar, oso berandu gainera, eta hauek azken unean igo ziren barkura, eta nola denbora gutxi zuten, gainera stop motion bat egin zuten, hala, ikaragarrizko lana ematen duen zerbait, eta emaitza oso politia.
Osea, plastilinazko erreinu bi egunetan osatu zen. Plastilinazko erreinu hau bi astetan osatu zela orduan.
Uste dut hiru egunetan egin zutela dan.
Hiru egunetan?
Bai. Wow. Bai, grabatu eta editatu, eh?
N, Narcisio.
Narcisio. Hau da, egiten eko hori asko gustatu zitzaiola.
Bai, gero.
Gantza.
Gantza, eta saka manteka.
Gantza, hori da.
Ongi. Eine, nio, azken zerbeza.
Desfasea.
Horekin dago, bueno, guretzako, niretzako bitzate, loko, ejertzizio, Tarkovskiren ejertzizio bat,
bai.
Olatxu.
Bai, denbora, iruditzen delako nahita jokatzen duela denborekin, laburrean, eta gero hor, oraindik ez dut amaiarekin hitzegin, baino iruditzen delako hor mezuan, badagoela denborarekin jolas bat, eta egin ez dut ulertu, baina hor zerbait badau, denborarekin.
Oso ongit, Xabi Tarkovski aipatu badu, urrengoa, nire uste arroputzean, Godar izango litzateke, ezta? P, Platonov, Godarragoa. Godarren muntaketa horietako bat, ezta? Da, P, Platonov, ahotsa, edo Etxarterena.
Bai, a ber, lekuz kampo, edo horrelako zerbait, ez?
Ofa ahotsa horrelakoa baita, ez?
Bai, egia esan, harritu gintuen, beldurra fantasia eta zientzia fikzioan ez dakitelako ziur nun kokatu, baina egia da, badena aipatu dizutena, 26ak batzen eta bata bestean atzuti jartzean, irabaz egin dola.
Platonofen, ez, bai.
Guztien artean egonda, ematen du bere tokia baduela, bai.
Platonofen ostean daukagu erritmoa. Ritmoa.
Ritmoa, bai, zetik, karo, errearekin ez dago hitzik, euskeraz, errearekin azten denik. Hauei lanzaia jarri genien.
Rotin genien, horrelako zerbait, baina...
Bai,
rotaflexa.
Baina, hau hitz batean, hau ere sustekoa. Gainera, esan daiteke jaia kaletik topatu genuela, Alex. Sarako egin hitzketan ari ginen, eta batek aipatu zigun, joño, ba, nik eskolan badut neskatxiki bat beraita zineara dedikatzen da, eta entzun du proiektua eta parte hartu nahi dut, abona ba, sartu da dira. Eta honek ere lan profesionala ikaragarria egin du.
Bai, egunero ez da aurkitzen olako jendea kalean.
Ez, eta horrela kasualitatez, bai.
Eta, bueno, beste bat asko maite duguna, te, tripakiak?
Bai, metaluarekin batera, azkeneko unean, barkura igotzena. Elsa Oliarn, zuero harra, eta, bueno, zinera dedikatzen da neska bada, zin esperimentala lantzen du, eta beri asko guztatu zait. Daina nola dagoen eginda ez, irudia, ahotxak, atzean, badu ormezu bat, eta zain nik uste angustia puntu bat ere lortzen du, eta nik uste bai dala goiko, zailkapeneko goiko postutan egon litzateken lan bat.
Horre...
Enroiatzen ari naiz, hitz batekin hasi naiz, eta jakizu.
Bai, oso zaila da, hitz bakarrarekin. Bueno, guk izkiarik aso egin da edo, esearekin salto egin dugu, eta saileski eta solomo aztu zaigu.
Hori da. Zizut spoilerrik egin nahi, hau bere asko guztan zait. Baina olentzero gezakar oparirik aurten, olentzero odo legarri da.
Hori da, benetako olentzero ez papanalizatu.
Hori da, horri hori, ez?
Aldarrikapena. Hori
abeti eta ilun hori, ez? Bizarro hori.
Osongi, bizarro ipatu duzu, txe, txartxalo.
Txartxalo.
Gure eroi berria.
Bai, eroi heroia, eh? Heroia.
Heroida.
Horria, esango nuke, bueno, gaur egun arte hau gizaki mitologikoa zan, ez? Bizirik dago oraindik eta ba garai berritara moldatu behar izan du. Ez dago gehiago.
Horre badago talde bat, ez dakit, kuatrilogia bat, edo T-aren inguruko zera talde txo bat, ez da? T, T, S, T, I, X, T, Z. T-sea agian izan daiteke metakorto bat, edo meta zerbait, ez? T-searen bila, bai. Zer da hori?
T-searen bila, bai. Nik uste, bueno, Inigo Atxa, hori hasieratik begiz jota genuenetako bat zan, bermeotarra da, eta generoko zinegile bada. Bere roi hau da, beldurra gorea, eta garbi zuen hemen onbarra zeukela. Gore fest, jaialdi antolatzen dute Bermeon urtero. Eta nik uste izan dela zintzoena. Hau da, baldintzak eta prozesua nik uste dutela zintzoe jarraitu duena, eta gainera tesea tokatu zitzaion, eta nik uste dut oso ondo eman diola buelta horrein.
Oso ongi, eta teixa, txikitoren borda.
Bai, ba, hemen ere, psikoanalizia, psikoanalizia asko.
Bai, problema handia ditugu.
Bai.
Eta bueno, maitzen joateko TZ-arekin daukagu, nola ez, Txalaparta.
Bai.
TZ entzunta deni bururatze dugu, Txalaparta.
Txalaparta, bai. Ba, nik hemen erritmoa esango nuke. Naiz eta besta dagoen ritmoa izena duena, hau erritmo asko du honekin.
Osongi. Eta uz hasita, hemen nola bai baizaitugu arrizain aurkezle eta bar, aurkezle atxez. Eta ultrafesta.
Ultrafesta, ba, eine desfasea bazen, hau ja da ultradesfasea, edo.
Eliteko desfasea, ez da?
Hori da. Desfasea eliteko kirolera eramana.
Sortzemilako desfasea, edo, lako zerbait esan zego.
Bai.
Ixa, xinta dantza.
Zora garria, torretzen berengo. Asko gustatu zait. Nola, ba, zerbaitan ohikoa eta aina laia den zerbait, ez? Euskal dantza tradizional bat, nola lortzen duen munduko unerik angustiosoenean bilakatzea. Eta hor somatzen da, hau izan dela hundietako bat, ez? Koldo Almandoz eta Jorge Gil nik uste diela 26 artean pixka bat izen gehien eta lan gehien egindutena, eta hobetoen lan egindutenak, eta nik uste Jorge lan ederra indola, eta gaina Koldo bezala implikazio asko erakutsi du gaina proiektuarekin.
Bai, agerikoa dira zergatiak, ez? Errekonozimendu horrenak.
Bai.
Ikusten dira. Ondo, eta ja, bukatzeko, zea bingo.
Ba, hori xe, bingo, hori gaitza. Bingo, bai. Hau ere, ane ezagutzen gendu, baina ane gehien bat koizle munduan ibili da orain arte, erronka gota genion bere opera prima egiteko, eta faktura aldetik beste lan eder bat, eta eskertzen da hor bukaeran xinta dantza eta aneren lanarekin gorak egiten duelako filmeak, eta esaten dute bukara garrantzitsuak diala, psikologikoki geratzen zaizun sentsaziorako, eta hori nik uste ondo atera dela.
Bueno, egiari zor, esan behar da, 26 direla, baina aurreko bokadillo bat ezela funtzionatzen duela filmak, eta Solomoa edo zera txerriki kantzerigenoa barruan dagoen arren, inguruan badagoela ogia ere, eta hor, hasiera eta maiera zuek hartu duzuela. Horren inguruan zerbait esango zenuke, ezera, zentzua
bai,
edo ematen dion horren inguruan.
Spoiler gehiegi ez dugu emango, bai, pixka bat lotura bat emana izan diegu, baina laburretan eskuri gehiegi sartu gabe, eta hor badago, ba beste historia, ba opari txiki bat, ez? Edo badago.
Oso ondo, Mikel, ba, zer esango diguzu? Zer esango dizugu, ba, txupi?
Piruli. Bueno, guai.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, gurera etortzeagatik, eta hori, etxeko pasearen eta estrainaldi mundialaren ostean, ostira lontan hartuko ditugu hiriburuak, eta gero, ba, tropa horiek, ez, joango dira, herri-zerri denak zombi bihurtzen. Ez pagago bintzat vegan horik tartean, ez dakit.
Hori da. Eta gustatuko litzaiak ez deialdi egitean, hola ez jendeari amairuko estrinaldi egitera joateko, baina baita ere, pelikula honek bizia kalean egin bardula, herrietan egin bardula, eta edo nork interesa badu bere herriko kulturretxe, gaztetxe, areto, zinema, sozietate gastronomiko, nahi duen lekura, eramateko, gurekin harremanetan jartzeko, webgunearen bidez, eta antxe izango duela, harritzaien bat, pendraiz batekin, pelikula jartzeko prest.
Hori da, eta ez dakit, igual, neko balu pelikula joatea tarri zaina ez, ba, negoziatu beharko litzatek, ez da?
Barkatu?
Ez, nahiko balu pelikula, baina joe, harri zaina jasatia ere, ez dakit.
Hori da, hori da, abisatu dugu baliozko gauzak izkutatzeko.
Hori da, badago negoziatzea dena.
Da.
Oso ondo, Mikel, babai, ostira lontan, hemen Bilbon Euskaltzaindiaren egoitzan izango da, arratsaldeko 8:00 eta beste hiriburuetan ere eskainiko da noski, animatzen zaituztegu denak etortzera eta bestela idaztera filma eskatzeko gustura bidaliko da eta. Baskarrik asko, Mikel.
Baskarrik asko, ereko, zuei.
Besarkada bat, ondo bilei.
Zuei, besta, eskarrik asko.
Hau izan da laugarren temporaldiko bosgarren saio honek eman duena, gure entzule fidel bezain hipotetiko hori. Gogoratu ostiral honetan, 2015-ko azaroak 13, Euskaltzaindian, Bilboko Euskaltzaindiaren egoitzan, arratsaleko 8:00 evento handi bat egongo dela eta bertan estreinatuko dela aldi berean, beste 6 Euskal Hiriburutan izango den bezala, Euskal Harriaren ABDak.
Hori da, gu, gure partetik, itzuliko gara, besteren batean, harrikara gehiagorekin.
Eremuz, kampo.
Vous venez souvent ici, monsieur?